สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลจีนใช้มาตรการพิเศษต่างๆเพื่อติดตามสอดส่องและรังควานกลั่นแกล้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมวีเกอร์หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองอิสระของชาววีเกอร์ในซินเจียงเจ้าหน้าที่ของจีนให้เหตุผลสนับสนุนการปราบปรามชาววีเกอร์โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติประเพณีตามศาสนาอิสลามด้วยการอ้างข้อกังวลเรื่องความชั่วร้าย3ประการคือการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาและกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรงรัฐบาลจีนยังคงสอดส่องอย่างใกล้ชิดและจำกัดความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมวีเกอร์สอนลัทธิแบบล้างสมองและจำกัดบริเวณผู้คนหลายพันคนในค่ายการให้การศึกษาใหม่ในความพยายามเพื่อต่อต้านสิ่งที่ทางการจีนพิจารณาว่าเป็นความคิดสุดโต่งทางศาสนาในเขตซินเจียงตามรายงานของสื่อมวลชนอูรุมกีเมืองหลวงของเขตซินเจียงอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสอดส่องติดตามมากที่สุดในโลกมีการตั้งด่านตรวจเอกสารแสดงตนที่สถานีรถไฟและตามถนนทั้งในและนอกเมืองตำรวจยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้บุคคลต่างๆต้องติดตั้งเพื่อตรวจโทรศัพท์มือถือสำหรับการสนทนาที่เข้ารหัสและเนื้อหาอื่นๆที่เห็นว่าน่าสงสัยภายใต้การปกครองของเซนกวางโกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในซินเจียงกำลังตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากปีที่แล้วตำรวจในท้องถิ่นได้เริ่มใช้กล้องซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจ DNA และระบบวิเคราะห์เสียงของประชาชนทั้งนี้ตามข้อมูลที่ตรวจพบโดย Human Rights Watch เจ้าหน้าที่ทางการจีนยังเก็บข้อมูลส่วนตัวจากชาวมุสลิมวีเกอร์สอบถามคนเหล่านี้เกี่ยวกับลักษณะการสวดมนต์ภาวนารวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอกประเทศด้วยแต่ที่ร้ายที่สุดคือการหายตัวไปของชาวมุสลิมวีเกอร์จำนวนมากในซินเจียงตั้งแต่ต้นปี2560มีผู้หายสาบสูญไปนับหมื่นคนที่เชื่อว่าถูกส่งไปยังเครือข่ายค่ายกักกันตัวซึ่งรวมถึงค่ายให้การศึกษาใหม่ให้รักชาติและผู้ที่ถูกเพ่งเล็งคือชาววีเกอร์ที่รับการศึกษาจากต่างประเทศโดยแท้จริงแล้วรัฐบาลจีนพยายามบังคับส่งตัวชาววีเกอร์เหล่านี้กลับจากต่างประเทศซึ่งมีหลายคนพยายามหาที่พักพิงหลบภัยในต่างประเทศด้วยเหตุผลเรื่องการกลั่นแกล้งรังควานทางศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้เลือกไม่เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจนั้นรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลต่างประเทศบังคับส่งตัวคนเหล่านี้กลับคืนถึงแม้นักศึกษาดังกล่าวจะขอหลบลี้ภัยด้วยเหตุผลเรื่องศาสนาก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้เรียกร้องความสนใจไปที่การจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นด้านการแสดงออกและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมวีเกอร์ในซินเจียงและรายงานประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้เน้นเรื่องการกดขี่เสรีภาพของการแสดงออกรวมทั้งการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายการสมาคมและการชุมนุมของชาวมุสลิมวีเกอร์เหล่านี้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
We'll be right back.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณซึ่งจะเป็นผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาเปิดทำการได้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์และขณะที่รายงานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกำลังออกเสียงลงมติในร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอลว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะเร่งกำหนดการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเมืองเยรูซาเล็มภายในปลายปีหน้ากองกำลังรัฐบาลอัฟกานิสถานยุติการบุกเข้ายึดโรงแรมใหญ่ในกรุงคาบูลที่กลุ่มทาลิบันอ้างความรับผิดชอบและเป็นผลให้มีชาวต่างชาติเสียชีวิตอย่างน้อย14คนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกำลังเยือนอินโดนีเซียกับเวียดนามเพื่อเจรจาความร่วมมือทางทหารนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงบ่ายวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับหลังจากที่รัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government ต้องปิดทำการเข้าวันที่3รัฐวุฒิสภาสหรัฐได้ออกเสียงผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้ที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งอย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์โดยร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นที่ว่านี้กำลังอยู่ในการพิจารณาออกเสียงของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนี้ขณะที่รายงานข่าวอยู่และหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบในร่างกฎหมายที่ว่านี้ก็จะส่งไปยังทำเนียบขาวเพื่อการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ข้อขัดแย้งและจุดยืนที่แตกต่างกันในหลายเรื่องเป็นผลใหสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในร่างกฎหมายงบประมาณถาวรสำหรับปีงบประมาณที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้และข้อขัดแย้งที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาและกำหนดเวลาที่จะพิจารณาและลงมติในร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของลูกหลานของผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเมื่อหลายปีที่แล้วหรือที่เรียกกันว่า Dreamer ซึ่งขณะนี้มีอยู่ราว 800,000 คนและไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แน่นอนเมื่อวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกมิทช์แมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงอยู่ในวุฒิสภาให้สัญญาว่ารัฐสภาของสหรัฐนั้นจะลงมติในร่างกฎหมายและจะมีการพิจารณาในเนื้อหาของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองซึ่งพรรคเดโมแครตนั้นต้องการอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตนั้นไม่มีความเชื่อมั่นและต้องการการยืนยันรับประกันอย่างเป็นทางการทั้งนี้เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นไม่มีความผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของผู้นำวุฒิสภาฝ่ายเสียงข้างมากและประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นก็สามารถที่จะตัดสินใจวีโต้หรือไม่ลงนามในร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาได้ครับครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการลงเป็นเวลา16วันนั้นคือเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเมื่อปี2556นะครับโดยการปิดตัวเป็นเวลา16วันจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายประกันสุขภาพในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐคิดเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์กล่าวปราศัยต่อรัฐสภาของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ให้สัญญาว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยเจรูซาเล็มภายในสิ้นปีหน้าโดยเมื่อปลายปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศตัดสินใจยอมรับเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลท่ามกลางการคัดค้านของนักการทูตและผู้เชี่ยวชาญหลายคนและคำกล่าวของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ว่านี้ ก็บ่งชี้ถึงกำหนดการที่เร็วขึ้นในการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเมืองเยรูซาเล็มคือจะให้เสร็จสิ้นภายในปีปลายปี2019ก่อนหน้านี้นายเร็กซ์ทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เคยกล่าวว่าการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีด้วยกันการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยอมรับเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทั้งที่เมืองดังกล่าวเป็นกรณีโต้แย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากผู้นำของชาวปาเลสไตน์โดยประธานาธิบดีมามุสอับบาสกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจต่อไปได้ในฐานะเป็นคนกลางที่เป็นกลางจริงๆในกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานสามารถบุกเข้าไปรักษาความสงบและยึดโรงแรมใหญ่ในกรุงกาบูกลับคืนมาได้หลังจากที่โรงแรมดังกล่าวคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลถูกกลุ่มมือปืนอย่างน้อย6คนบุกเข้ายึดไว้อย่างน้อยเป็นเวลา2วันนะครับและหลังจากที่มีปฏิบัติการไล่ล่าแขกที่พักอยู่ในโรงแรมดังกล่าวซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วหลังจากที่กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานบุกเข้ายึดโรงแรมได้ผลปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตไปรวมทั้งสิ้น19คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย14คนด้วยกันกลุ่มทาลิบานได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการฆ่าตัวตายและปฏิบัติการสังหารชาวต่างชาติในอัฟกานิสถานที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสกำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศในเอเชียโดยมีกำหนดเจรจากับผู้แทนของรัฐบาลอินโดนีเซียและเวียดนามด้วยการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามคานอำนาจจีนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติล่าสุดของสหรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในทวีปเอเชียที่มีกำหนดยาวนาน1สัปดาห์ของรัฐมนตรีนะครับพลเอกแมทติสยังได้เดินทางไปเวียดนามด้วยยังจะเดินทางไปเวียดนามด้วยทั้งนี้อินโดนีเซียและเวียดนามต่างตอบโต้จีนด้วยแนวทางต่างๆหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างด้านกลาโหมในบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะประเทศคู่กรณีโดยตรงกับจีนในเรื่องนี้แต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจแล้วนะครับคำถามที่สำคัญคือการเยือน2ประเทศดังกล่าวของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณคานอำนาจจีนหรือไม่เหตุการณ์นี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านกลาโหมที่เพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อวันศุกร์นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนระบุถึงความพยายามที่จะปรับทิศทางความสนใจจากเรื่องการก่อการร้ายไปยังสิ่งที่เพนทากอนเรียกว่าการแข่งขันด้านอำนาจกับจีนและรัสเซียอาจารย์คาร์ลเซเยอร์นักวิเคราะห์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ของออสเตรเลียกล่าวว่าดูเหมือนว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นคือสหรัฐยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างมิตรและประสานความร่วมมือ
The National Defense Strategy, which he released, it talks about consulting and being transparent with partners and working in cooperation, stressing multilateralism, which is a relief for those of us.
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงบรรยากาศที่หลายประเทศมองสหรัฐว่าไม่เป็นมิตรเนื่องจากถ้อยคำที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงประเทศต่างๆหรือการชูนโยบายอเมริกามาก่อนแล้วการได้เห็นรัฐมนตรีแมทติส เดินทางมาทำงานประสานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทำให้หลายคนโล่งอกนะครับกลไกสารความร่วมมือในเอเชียของสหรัฐยังรวมถึงการรื้อฟื้นกิจกรรมของกรอบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Quadrilateral Security Dialogue ที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ11ปีก่อนแต่เพิ่งที่จะมีการพบกันครั้งแรกของตัวแทนประเทศต่างๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนักวิชาการอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งสถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies ที่รัฐฮาวายกล่าวว่ากรอบความสัมพันธ์4ฝ่ายนี้จะเป็นฝันร้ายของจีนและคำถามที่สำคัญคือสหรัฐควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของสมาชิก Quadrilateral Security Dialogueและต่อยอดให้ไปถึงโครงการต่างๆที่มีกับประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียรวมถึงพันธมิตรอื่นๆนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ยังจะมีการพูดคุยกับตัวแทนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเรื่องเกาหลีเหนือด้วยแน่นอนว่าจีนนั้นจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและอาจารย์คาวเตเยอร์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales กล่าวว่าในแผนยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกานั้นมองหาความร่วมมือกับมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนเช่นกันนะครับตัวอย่างหนึ่งอาจเห็นได้จากรายงานข่าวของสื่อประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าจะมีการเดินทางเยือนประเทศจีนโดยรัฐมนตรีแมทติสในปีนี้ด้วย
But it's a positive development. I mean, the more the U.S. is engaged, and I'm sitting in Canberra, the more Australia is reassured. So we're seeing good momentum now following President Trump's visit. And Secretary Mattis is the heavyweight, I would say. He's Asia savvy, he's global
savvy. นักวิชาการจากออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่ารัฐมนตรีแมทติสเหมาะกับบทบาทนี้เพราะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญแล้วเขายังเข้าใจถึงบริบทของประเด็นความมั่นคงในเอเชียเป็นอย่างดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังอยู่ในเอเชียนะครับข้อตกลงระหว่างรัฐบาลบังคลาเทศกับเมียนมาเพื่อส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศหลายแสนคนกลับถิ่นฐานเดิมของตนนั้นถูกระงับชั่วคราวและเลื่อนออกไปและขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากระบวนการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับประเทศนี้จะกลับมาเริ่มต้นเมื่อใดก่อนหน้านี้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิแผนการของรัฐบาลบังคลาเทศที่จะส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับไปยังพื้นที่เดิมของตัวในขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงต่างๆและความปลอดภัยยังไม่พร้อมครับและเมื่อวันจันทร์มีการซ้อมอพยพหลบภัยในสถานการณ์การโจมตีจากจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่กรุงโตเกียวการซ้อมอพยพหลบภัยในญี่ปุ่นนั้นเคยมีขึ้นเป็นประจำนะครับและปีที่แล้วก็จัดขึ้นทั่วประเทศแต่การซ้อมอพยพหลบภัยเมื่อวันจันทร์นั้นนับเป็นครั้งแรกที่มีการซ้อมดังกล่าวในสวนสนุกใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียวครับและถึงแม้รัฐบาลกลางสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์นะครับแต่ความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่หยุดยั้งโดยดัชนีดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น143จุดอยู่ที่ 26,215 Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 7,408 Standard & Poor's ไต่ขึ้น 2,833 Standard & Poor's ไต่ขึ้น23จุดปิดที่ 2,833 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAช่วงต่อไปคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วเติบโตในระดับที่รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ที่ 3.7% นะครับและคาดว่าจะมากกว่าเดิมในปีนี้และปีหน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีและขอให้ผู้นำประเทศต่างๆใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยอีกในอนาคตนางลากาดยังบอกด้วยว่ามีความท้าทายอีกมากรออยู่นะครับรวมทั้งความผันผวนในตลาดหุ้นหลายประเทศและหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การประชุม World Economic Forum ครั้งนี้มีผู้แทนจาก120ประเทศเข้าร่วมซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจโลกโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันสุดท้ายของการประชุมด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักธุรกิจสื่อรายใหญ่รูเพิร์ตเมอร์ด็อกเสนอให้ Facebook จ่ายเงินค่าบริการพิเศษให้กับองค์กรข่าวที่เสนอข่าวน่าเชื่อถือในรูปแบบเดียวกับที่ใช้กับบริการเคเบิลทีวีต่างๆท่ามกลางความพยายามของ Facebook ในการต่อสู้กับข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์นายเบอร์ด็อกระบุในแถลงการว่า Facebook และ Google ต่างได้กำไรจากองค์กรข่าวต่างๆแต่ที่ผ่านมานั้นข่าวใน Facebook หรือ Google กลับไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรการได้รับค่าสมาชิกจากสื่อออนไลน์เหล่านั้นจึงอาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลงทุนเพื่อให้องค์กรข่าวมีการนำเสนอข่าวที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ระบุว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐกำลังใจจดใจจ่อรอฟังคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเพิ่มภาษีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ธุรกิจโซลาร์เซลล์ในสหรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโซลาร์เซลล์นำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนนะครับทำให้อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในสหรัฐสามารถแข่งขันกับไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติได้แต่เมื่อเดือนตุลาคมคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำตัดสินว่าแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศทำร้ายบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งออกมาภายในวันศุกร์นี้ว่าจะเพิ่มภาษี 35% สำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าหรือไม่นะครับองค์กรวิจัยด้านพลังงานสะอาดประเมินนะครับว่าการเพิ่มภาษีโซลาร์เซลล์นั้นอาจทำให้มีคนอเมริกันในธุรกิจเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ตกงานราว 88,000 ตำแหน่งนะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังพัฒนาป้ายโฆษณาแบบ3มิติซึ่งกำลังถูกนำมาใช้แทนป้ายโฆษณาแบบ2มิติในหลายประเทศรวมทั้งในย่านธุรกิจสำคัญของโลกอย่างเช่นในกรุงโตเกียวและนครนิวยอร์กบริษัทคินโนโมในยุโรปและบริษัทโฮโลกราฟในประเทศจีนคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่กระโจนเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับโดยเริ่มติดตั้งป้ายโฆษณา3มิติแบบในร่มไปแล้วตามช้อปปิ้งมอลและสถานีรถไฟต่างๆและคาดว่าจะเปิดตัวป้าย3มิติแบบกลางแจ้งภายในปีนี้ผู้บริหารของคิโนโมระบุว่าทางบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปสู่50ประเทศทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับแฟนๆซีรีส์ดังอย่าง Game of Thrones อาจจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่จะเดินทางไปเยือนฟินแลนด์ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางเหนือของฟินแลนด์ชื่อว่า Lapland Hotel ได้เลือก Game of Thrones เป็นทีมใหม่สำหรับโครงการหมู่บ้านหิมะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรในเมืองกิทิลาผู้จัดการโรงแรมบอกว่าตนเป็นแฟนตัวยงของ Game of Thrones และเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท HBO อนุมัติให้ใช้ทีมนี้ได้ลูกค้าจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหิมะที่แกะสลักเป็นรูปตัวละครและสถานที่ต่างๆใน Game of Thrones รวมทั้งจอห์นสโนว์มังกรและไวท์วอล์กเกอร์และยังสามารถนอนบนเตียงน้ำแข็งและจิบเครื่องดื่มที่บาร์ซึ่งสลักจากน้ำแข็งได้ด้วยนะครับโดยจะเปิดให้บริการจนถึงเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามทางโรงแรมแนะนำให้ลูกค้าค้างคืนเพียงคืนเดียวเท่านั้นเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสถานที่ตั้งโรงแรมดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส ุดท้ายวันนี้ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังอะไรเข้าใหม่และสามารถกระชากมงกุฎจากแชมป์เก่าได้หรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบ
ครับในสุดสัปดาห์แห่งเหตุการณ์ Government Shutdown ของรัฐบาลกลางสหรัฐทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินดูออกจะซบเซาแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเพราะว่ามีหนังเข้าใหม่2เรื่องนะครับอันดับ5 The Greatest Showman ยังสามารถยืนหยัดต่อบนทำเนียบ Top 5ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประวัติชีวิตของพีทีบานัมผู้จัดละครสัตว์ชื่อก้องและสะท้อนชีวิตและมุมมองของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลงนะครับ
Girls I think I've had an idea Look out cause here I come And I'm marching on to the beat I drum P.T. Barnum at your service I'm putting together a show
ครับอันดับ4 The Post ถอยลงมาจากที่2สัปดาห์ก่อนผลงานการสร้างของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงค์กับเมอริลสตรีปมาร่วมแสดงเล่าเรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ช่วงสงครามเวียดนามครับ
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon The most highly classified documents of the war
The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the
ในเรื่องนี้ฝ่ายคนทำข่าวต้องการเปิดเผยเอกสารลับ Pentagon Paper ขณะที่รัฐบาลอเมริกันนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลให้ระงับการทำข่าวอ่อนไหวนี้นะครับหลังพลาดรางวัลใหญ่บนเวทีลูกโลกทองคำเราต้องรอลุ้นนะครับว่าเรื่องนี้จะเข้าตาผู้ลงคะแนนบนเวทีออสการ์หรือไม่ซึ่งจะมีการประกาศหนังที่ถูกเสนอชื่อชิงตุ๊กตาทองวันพรุ่งนี้ครับอันดับ3 Den of Thieves หนังแอคชั่นที่ผสมการหักเหลี่ยมเฉือนคมในบทบู๊กับบทบู๊ในเหตุการณ์ขโมยเงินสดของธนาคารกลางสหรัฐสาขาลอสแอนเจลิส
Right now, Los Angeles branch of the Federal Reserve. Only bank that's never been robbed. That's why we're gonna rob it. Gang bangers, these are not the National Bank Hollywood.
Den of Thieves หรือดงโจรนั้นเปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไป$15 ล้านครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกัน12 Strong ที่สร้างจากเรื่องจริงจากสนามรบในอัฟกานิสถานสะท้อนวีรกรรมของทหารปกอเมริกัน12คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบและต้องรบบนหลังม้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบชนเผ่าท่ามกลางศัตรูจากกลุ่มทาลิบันที่มีอาวุธพร้อมหลังเหตุการณ์11กันยายน
Do you want to surrender?
Keep your finger on the trigger.
Stay there.
Oh god.
กับ12 Strong ลงโรงสุดสัปดาห์แรกพร้อมรายได้ไม่ค่อยสตรอง $16,500,000เท่านั้นนะครับอันดับ1เป็นภาพยนตร์ที่ถูกนำกลับมารื้อบทสร้างใหม่ Jumanji Welcome to the Jungle ซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ค้นพบวิดีโอเกมส์เก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ
่ Where's the rest of me?
Oh my god, we're in different people's bodies!
กับจูมันจีเก็บรายได้เพิ่มอีก $20 ล้านกับที่1เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนนะครับรวมแล้ว5สัปดาห์รับเงินไปในอเมริกาเหนือเกือบ $320 ล้านแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ก็พลิกล็อกเอาชนะโดมินิกทรีมือ5รายการจากออสเตรียตกรอบไปก่อนหน้าส่วนอีกคู่นะคะฮยอนชุงคนนี้ก็ทำเอาโนเล่ซึ่งเป็นแชมป์6สมัยของรายการนี้ตกรอบไปด้วยชนะไป3เซตรวดทีเดียวนะคะเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอเทนนิสแซนเกรนคู่แข่งที่ไม่มีมือวางของรายการนี้เลยเข้ารอบเมนดรอครั้งแรกของเทนนิสแซนเกรนด้วยนะคะแล้วเข้าถึง8คนทันทีถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วยกับพัฒนาการที่มารวดเร็วขนาดนี้นะคะ ส่วนเฟเดอเรอร์ก็เอาชนะคู่แข่งจากฮังการีไปได้3เซตรวดค่ะไปรอพบกับโทมัสเบอร์ดิชที่ผ่านเข้ารอบได้ในรอบ16คนไปเจอกันในรอบ8คนเช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ